Hola, buenas tardes.
Supoño que desde Nauta a Sanxenxo, total satisfacción porque xa a varios meses vista para o mes de agosto está xa todo cuberto aí no Porto Deportivo.
Pois, sí, o certo é que este ano empezamos moi pronto a recibir as reservas e foi bastante rápido.
E que requisitos exixen? Máis alá de ter unha embarcación, non, en canto a tamaño, a período de... De, non sei se pode chamar de alugueiro ou como...
Básicamente a disponibilidade que nos temos para ofrecer, nada máis.
E que se pode esa praza reservar por días, por semanas, ou como funciona o tema dos amarres?
Nas plazas de alugueiro do verán,
¿sí?
Solo reservamos a partir de 15 días.
A
menos
partir
de 15 días non facemos reserva.
No,
os tránsitos habituales do día ou de varios días non reservamos. No momento que chegas a porto, si tes ese espacio disponible, ti podes amarrar, e no momento que sales, perdes a condición de transeúnte.
Vale. Cantos amarres, por certo, hai? Cantos embarcacións poden amarrar aí no porto deportivo?
A ver, en total no porto deportivo temos unhas 420-430 amarres, dependendo un pouco das esloras, porque temos un par de tiras de pantalán na zona onde temos o tránsito, nunha zona que nos denominamos muelle de espera, que son amarrar de abarloado, non son plazas individuais. Entonces dependemos un pouco das esloras que entren en ese momento. E deses 420 ou 430, 360 aproximadamente, 350 son plazas cesionadas, plazas unha cesión a terceiros, e o resto son as plazas de alugueiro que nos utilizamos para a temporada.
Seguramente que agora moita xente se está preguntando canto debe pagar o dono dunha embarcación para amarrar aí durante 15 días en Sanxenxo, por exemplo.
Bueno, pois, mira, agora en temporada alta, nosa plaza máis pequena da que dispoñemos é de 8 metros, a plaza máis grande, pois, podemos chegar hasta os 50 metros, pero entre os 8 metros o custo mensual está nuns 680 euros en temporada alta, que son os 4 meses do verán, xuño, xullo, agosto, setembro. Unha plaza de, non sei, por decirche, de 25 metros, pois uns 5.000 euros o mes.
5.000 euros o mes en temporada alta, non?
Sí.
E no resto do ano, se queremos ter aí un barco amarrado?
Resto do ano, os precios de temporada baixa son máis ou menos a metade. En unha plaza de 8 metros son 270 euros, en unha plaza de 25, pois son 2.000 euros. O que ocorre que cando nos facemos un contrato de alugueiro durante os 12 meses, o precio é o precio de temporada baixa os 12 meses.
Vale.
Non facemos distinción en temporada alta e temporada baixa. Cun contrato anual cobramos temporada baixa todo o ano.
E para o resto de meses de temporada alta que non é agosto, como vai o tema dos amarres? Xa están prácticamente todas as prazas ocupadas ou como marchades?
Vamos a ver, agosto temos completo. Ahora
100%,
mismo. Sí, temos completo. Xullo ainda está un pouco frouxo, ainda a semana pasada rondaríamos o 20% dos amarres. A ver, refiero ao 20% porque a primeira quincena é moi baixa todavía e a segunda quincena xa vai subindo. Refiérome que se a primeira quincena estás nun 5, nun 10% de alugueiro, na segunda quincena ao mellor estás nun 40%. Entonces, pois, unha media, máis ou menos, creo que chegado o mes. Pero eu penso que nestes días irase, polo menos avanzando na segunda quincena para chegar a un pleno, total.
Esperades nese sentido que no mes de xullo tamén haxe un 100% de ocupación?
Si non todo o mes, a partir do día 10, entre o 10 e o 15, de aí en adiante seguro.
É dicir que as previsións son boas.
Sí, as previsións son boas.
Xa unha última cuestión, Jesús. Non sei se o Porto Deportivo de Sanxenxo ainda ten probabilidade ou posibilidade de crecemento e de que no futuro poidan amarrar aí máis barcos ou... Cales son os planos de futuro?
Nos estamos agora nun proceso de renovación da concesión. É moi difícil facer unha ampliación no Porto porque pola súa situación xeográfica, pola súa situación, non é fácil un crecemento. Sí que é certo que temos planteada, bueno, pues unha serie de plazas, sobre todo de esloras un pouco grandes, para solventar unha deficiente demanda ou unha excesiva demanda que temos ahora mismo de plazas grandes e deficiente oferta que temos nós. Unha vez que solventemos esas plazas, pois vai ser máis ou menos o máximo que podamos crecer.
Uh-huh. Ah, por certo, non che preguntei, que se me acaba de vir a cabeza, cal é o perfil das persoas que alugan eses amarres aí no Porto Deportivo? Son xente galega e moito estranxeiro, xente que provén de outras comunidades, que cal é normalmente o perfil? Pódese trazar algún perfil?
A ver, hai bastantes galegos. Pero tamén é certo que temos algúns estranxeiros, sobre todo portugueses, mayoritariamente xente do centro de España, xente de Madrid, xente de Castela. A maior parte dos nosos clientes son do centro.
Uh-huh. É dicir, que pasen aquí sí, o
entre
verano...
Galegos
que
tenen... Entre galegos e madrileños, por aí vamos o cupo.
Pois, Jesús Quintán, responsable de Nauta Sanxenxo, graciñas por nos atender e que vaya moi ben ese verán. Ainda que faltan ainda uns meses, pero seguramente que todo marchará xeñal. Unha aperta, Jesús.
Moi ben, moitas gracias.